Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
De facto sa tým pádom stane táto televízia štátnou televíziou. To, čo sa udialo v Poľsku, to, čo sa udialo v Maďarsku je to štátna televízia. Takže vzdialujeme sa opäť od verejnoprávnych inštitúcií typu Česká televízia.
Vládna koalícia je v plnom nasadení na to, aby ovládla RTVS. Naozaj sa to nedá nazvať inak. Nepokryte to dávajú najavo. A dokonca Andrej Danko hovorí, že chce štátnu televíziu, nie verejnoprávnu televíziu. Ocitujem jeden výrok lídra týchto zmien, šéfa SNS Andreja Danka. RTVS nie je ekonomicky udržateľná. Na RTVS by skončila bankrotom, keby už štát nedotoval. Koniec citátu Andreja Danka. Čo sa to deje v médiách? Budem teraz hovoriť s bývalým šéfom spravodajstva Slovenskej televízie vtedy ešte, potom šéfom televíznej zložky RTVS Tiborom Búzom. Dobrý deň.
Na to, že ako si s kým poradíme, majú teraz svetlý príklad, čo sa udialo v Markíze. Neporadíte. Ako náhle máte morálne, eticky, čo len trochu integrovanú osobu, tak ako máte problém, akože nemôžete ho ohnúť. Akože môžete sa s ním baviť, môžete sa s ním naťahovať, môžete sa hádať, argumentovať, ale
zastrašovať, vyhrážať, vydierať.
Ale to sú všetko ľudia, ako robil som 30 rokov alebo koľko s novinármi, jednoducho dvihnú kotvy a odídu. Najskôr si musíte získať dôveru tých ľudí, aby ste ich presvedčili o tom, že to, čo od nich chcete, je správne. A to istý čas trvá. Čiže to nie je, že hej, ty poď sem, že okamžite to zmením, práve naopak, akože a nájsť ľudí, ktorí sú ochotní robiť takú tú špinavú prácu alebo špinavú robotu, alebo ako to nazveme, nebude jednoduché.
Môžete aj vidieť.
A bude to aj vidieť hlavne. Akože pamätáme si, ako vyzerala pred 98. RTVS-ka so spravodajstvom.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas. Vypočujte si podcastový seriál Európske Slovensko, ktorý sme pripravili v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. S bývalým slovenským hokejistom Michalom Hanzušom sme sa porozprávali o tom, ako dnes vidí nielen svet hokeja, ale aj Slovensko a Európu, kedy ľudia v zahraničí začali Slovensko vnímať ako samostatný štát, ako vnímať dnešnú mladú generáciu a čo si predstavuje pod pojmom aktívne občianstvo. Počúvate podcast Ráno nahlas.
Dobrý deň.
No, vy ste boli v STV vtedy ešte, potom v RTVS. Pointo verejnoprávneho média je, že ju dotuje, že žije z koncesií. Pripomeniem, že naposledy sa valorizovali pred, som si to počítal, 19 rokmi. Neviem, ako to bolo slušne, ale myslíte si, že Andrej Danko tuší, o čom hovorí po tomto citácii, že on hovorí o bankrote a neudržateľnosti, lebo si nezarába RTVS sama na seba?
Netušia, poväčšinou netuší nikto z politikov, alebo tušia veľmi dobre a vedia, prečo to hovoria. Pre mňa osobne je koncept verejnoprávnych médií jeden z najdôležitejších a považujem to za jeden z kľúčových prvkov alebo z kľúčových inštitúcií pre potreby demokracie. Sú na tom postavená, je na tom postavená BBC, je na tom postavené nemecko verejnoprávne stanice, sú na tom postavení Francúzi, sú na tom postavení mnohé ďalšie krajiny. Áno, ten model, že či koncesia alebo napojenie, alebo respektíve iný spôsob a iný zdroj financovania je predmetom debát. Pri koncesionárskych poplatkoch to od začiatku vnímam tak, že je to spoločenská zmluva medzi obyvateľmi krajiny a inštitúciou verejnej služby, ktorá obhajuje záujmy občanov tej ktorej krajiny. To znamená, prináša im pravdivé, objektívne informácie, prináša im okrem informácií, okrem spravodajstva, čo sa často zužuje, zábavu, vzdelanie.
A filharmónia napríklad, dokumenty.
A všetky tieto veci, ktoré k tomu patria. To znamená, vytvára aj produkty a vytvára aj typy formátov, ktoré komerčné stanice nikdy robiť nebudú. Na tie sa štandardne zabúda. Takže pekne to povedal, myslím si, že ak sa dobre pamätám, Rastislav Káčer, že problém našej krajiny je v tom, že my sme taká nedorobená krajina a týka sa to hlavne našich inštitúcií. RTVS-ka je problém a problém RTVS-ky sa tu tiahne 30 rokov, to je to, že nemá postavený základný legislatívny rámec za vyriešené financovanie. Tak ako je to v Českej republike, tak ako je to povedzme uspomínané BBC, ktorý je etalom pre všetky stredoeurópske krajiny, ale nikdy sme ho nedosiahli.
Nebude problém v tom, že si to ľudia neuvedomujú? Ja si pamätám také tie prehistorické debaty ešte z 90. rokov, že urobíme nejakú objednávku verejnej služby a tu dajme nejaké komerčné televízie alebo komukoľvek. Neviem si predstaviť, ako by komerčná televízia, akedy by vysielala nejaké opery alebo rozhlasové hry. Ale keď sa vrátite do toho Česka, ktoré spomínate, tak tam bol ten okupačný štrajk, ktorý ale vyhral preto, lebo na tom Václavskom námestí bolo 100 000 ľudí. U nás, keď bol teraz nejaké problémy, tak to bol taká reťase, neviem, 100 ľudí, že proste akoby ľuďom nechýbala tá verejná služba.
Nemyslím si, že je to úplne tak. Ako za Českú telku sa postavili preto, pretože Česká televízia im ponúkala a dáva im tie služby, ktoré od nej požadujú. Myslím si, že je to možné aj na Slovensku, ale to je problém toho, že ten rámec, legislatívny rámec za financovanie nikdy nebolo nastavené tak, aby si v plnej miere mohla televízia plniť a televízia rozhlas mohla plniť všetky tie povinnosti. Rozhlas bol k tomu podstatne bližšie.
Sú tých 19 rokov nevalorizácie.
To je tých 19 rokov nevalorizácií. To je to, že si musíme uvedomiť, že takáto služba, výroba takýchto formátov, programov a spravodajstva niečo stojí. To znamená, ak si to vezmem, to základné prirovnanie, ak tam boli koncesie a platili sa 4,90, čo sú asi 3 piva. Tri piva, ani toľko nie. A za to ponúkala RTVS-ka plnohodnotne jednotku, dvojku, športový kanál, potom začala robiť na spravodajstve 11 okruhov Slovenského rozhlasu Filharmónia. Vo všetkej úcte platí sa za rodinu, nie za osobu, za rodinu. Tvorba animovaných programov, tvorba seriálov, koprodukčné filmy a všetky ostatné veci, tak vo všetkej úcte si nemyslím, že je to poplatok, ktorý môže kohokoľvek zruinovať. Tým, že nebola dofinancovaná, nikdy nemala tú šancu a ten priestor na to, aby ponúkla ten servis, za ktorý by sa diváci postavili. Bolo to v jednom období, bolo to v období asi roku 15-16, keď sme sa bavili o zvýšení koncesionárskych poplatkov a všetky analýzy ukazovali, že áno, že je čas a že tí ľudia sú ochotní si priplatiť, pretože videli, že kvalita televízie a rozhlasu išla hore. Prišiel opäť politický zásah a koncesie.
Doplním to, bolo dokonca vo vládnom programe, vtedy vláda SNS Smeru a ten návrh, ako teraz použijem ten módny termín, zarezal Andrej Danko.
Áno.
Opäť citát, že najskôr návrh na ich primerané zvýšenie teda SNS odmietla, o niekoľko mesiacov však hlasím svojich poslancov zvolila za generálneho riaditeľa RTVS, človeka, ktorý sa hlási k financovaniu RTVS cez poplatky a dnes prichádza s ideou financovania RTVS z daní občanov cez štátny rozpočet. To je Marek Maďarič. Tak sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke. Myslíte si, že oni vôbec tušia, o čom hovoria, lebo napríklad chcú zvýšiť reklamu, čo poprvé, ako vlastne by tým zabíjali ten princíp verejnoprávnosti, po druhé, ako tá reklama príde za produktami, za nejakými silnými sledovanými show a tak ďalej, a tie nie sú celkom pointou verejnoprávnosti.
No to je presne to, akože také malé odporovanie sami sebe, pretože na jednej strane vyčítajú politici, že televízia robí programy, ktoré sú komerčne úspešné alebo ktoré sú prevzaté ako formáty zo zahraničia, povedzme Milujem Slovensko alebo Pečie celé Slovensko.
Tak to bolo tlak na Rybnička ešte
etc. Vždy je aj verejnoprávne stanice, aj BBC preberá formáty. Z jednoduchého dôvodu ten vývoj tých veľkých formátov stojí nekresťanské peniaze. To znamená, oni sa častokrát otestujú na malých staniciach, potom to vybudujete a máte licenciu, ktorú môžete nastaviť a adaptovať na to, ktoré územie. A bavíme sa o tom, že aké formáty by mali byť na verejnoprávnej stanici, pretože musíte mať aj istú sledovanosť, pretože potom to nemá význam.
Vlastne oni ťahajú tie ďalšie relácie.
Ťahajú tie ďalšie relácie, ale nie sú domeno a nie sú dominantné v tom zastúpení toho celého. To znamená, že ak budete tlačiť na to a poviete, že fajn, zarobte si reklamou a na jednej strane vytýkať, že robíte komerčné programy, tak je to takýto stred záujmov, pretože...
Gulatá kocka sa tam...
Áno, gulatá kocka, pretože jediný spôsob, ako predávate priestor, sú cez grpy, to znamená, že vy predávate sledovanosť. A vy nepredáte, že reklamný spot za isté peniaze. Vy musíte doručiť istý počet, isté niekoľko desiatok tisíc divákov.
A na základe sa počíta reklama.
Na základe toho sa to naceňuje, na základe toho si dokážete zarobiť tie peniaze. Takže to je presný opak. Ako náhle idete týmto spôsobom, že dofinancovať verejnoprávnu inštitúciu cez reklamu, dostávate sa presne do toho, že ich nútite robiť to, čo im vykrikujete a vyčítate.
A je vôbec legitímna tá výhrada, že RTVS je pred bankrotom, nevie hospodáriť, keď nezvyšovali si tie koncesie 19 rokov, potom to prešlo na nejaký príspevok z daní, alebo teda podiel z daní, ktorý je alebo hlboko podseknutý, tak nedať peniaze, potom vyčítať, že hospodári, že nemáš peniaze?
No ale to je klasický model na to, aby ste mohli danú inštitúciu ovládať. To znamená,
je to účelové?
Je to účelové, to znamená, že snažíte sa a na jednej strane vykrikujete, že toto nesmiete robiť a na druhej strane ho nútite presne, aby robil to isté. To znamená, že nefunguje to týmto spôsobom naozaj a to, aby som bol úprimný, to sa ťaha 30 rokov, akože tu zo strany politikov nie je regulérny záujem vybudovať verejnoprávnu inštitúciu, tak ako máme my problém. Naviac, chyba tu kontinuita. Za každým sa príde, za každým ideme sa baviť o tom, ideme to robiť na novo, ideme to robiť úplne inak. Nerobia to ľudia, ktorí to vedia, rozhodujú o tom politici, to znamená, u nás je základný problém, ako náhle sa dostane niekto náhradný kopec do toho uzavretého kruhu 150 ľudí, myslí si, že rozumie všetkému. Nepočúva nikoho iného, nepočúva názory, nepočúva argumenty, lebo automaticky...
Pán Boh úrad tomu dal rozum.
Ja som zvolený a mám právo rozhodovať, čiže môj mandát je mandát na všetko. Čo nie je úplne šťastné, pretože nepočúvajú absolútne odborníkov. Pamätám si diskusie s Osaskou o tom, ako má vyzerať verejnoprávne, ako má byť financované. Niekedy sa mi pretáčali panenky, keď som počul tie argumenty, akože to nemá hlavu a petu.
S pánom Sulíkom sú povestné diskusie, ale nebudeme osobní. Vrátim sa k tomu štátny a verejnoprávny. Andrej Danko to veľmi rád zamieňa, že verejnoprávne vlastne, aj teraz ministerka hovorí, že keď tam idú peniaze z rozpočtu, tak je to štátne. To nie je to isté. V čom je rozdiel?
Veľmi jednoducho to, akým spôsobom to bude nastavené, ak to bude naviazané na štátny rozpočet a budú volení radní, bude volený manažment týmto spôsobom, tak sa budeme baviť o štátnej inštitúcii, nebudeme sa baviť o verejnoprávnej inštitúcii.
Žiaden buffer tam nie je, tým pádom vlastne je to de facto štátne.
De facto sa tým pádom stane táto televízia štátnou televíziou. To, čo sa udialo v Poľsku, to, čo sa udialo v Maďarsku, v Maďarsku je to štátna televízia. Tie prevzatia v Poľsku sú naozaj veľmi tvrdé, keď sa tam vymení vládna moc. Takže vzdialujeme sa opäť od verejnoprávnych inštitúcií typu Česká televízia.
A mimochodom, keď spomínate to Poľsko, tak to je, nechcem to obhajovať v žiadnom prípade, ale je to reakcia na to, čo tam bolo dovtedy. Čo pre mňa je taký precedens, že keď budú zase títo tlačiť na pilu, tak sa to môže vrátiť tak ako v Poľsku. Potom zase budú opäť nejaké čistky z druhej strany.
Je, ale to je ten princíp, že nemôžete reagovať tým istým spôsobom, ak niekomu vyčítate, že to neurobil korektne demokraticky, tak to nemôžete urobiť tým istým spôsobom.
A vrátim sa ešte k tej verejnoprávnosti. Mne sa veľmi páčil taký termín, ktorý hovoril svojho času Václav Míka, že verejnoprávnosť znamená nielen nezávislosť na politike, ale aj nezávislosť na väčšinovom vkuse. Že teda ísť aj do projektov, ktoré môžu vzbudiť kontroverzie. Ako by ste definovali tú verejnoprávnosť v tomto priestore tu a teraz u nás vy?
Myslím si, že veľmi blízko a veľmi podobné verejnoprávnosti je, pre mňa je to médium verejnej služby. To znamená, že musí saturovať všetky tie veci, ktoré iné vysielania a iné stanice nebudú robiť, lebo nemajú prečo. Je to absolútne legitimné. Ja beriem a súhlasím s tým, že tu máme duálny systém, že tu fungujú komerčné stanice, ale mala by tu fungovať aj kvalitná verejnoprávna inštitúcia alebo médium verejnej služby.
Pointa vlastne, že úlohou podnikania je tvorba zisku. Je legitímny, dlho osvedčený koncept. Úlohou verejnoprávneho média nie je tvoriť zisk, ale prinášať nejaký verejnoprávny obsah, tak?
Áno, a v rámci možnosti, alebo nie v rámci možnosti nastaviť tú inštitúciu tak, aby ak bude naplnený základný predpoklad, že bude financované dostatočne, aby fungovala s vyrovnaným rozpočtom, negenerovala stratu, aby si nastavila veci tak, že bude robiť a vysielať iba tie veci, na ktoré má. Ak hovoríme o kontente, akože ale o obsahu. Veľmi jednoducho, napríklad animované veci nikdy pre deti nikdy nebude robiť komerčná stanica. To je to nekresťanské peniaze a je to nesmierne dôležité preto, aby sme tu mali kvalitné programy a formáty pre deti, aby sme ponúkali iné alternatívy, aby sme ponúkali priestor našim tvorcom. Ďalej, čo sa týka seriálov, fajn, akože komerčné stanice robia kvalitné seriály, ale sú to komerčné veci, ako nič proti ním. Je to kvalitná tvorba, ale práve RTVS-ka by sa mala zamerať na pôvodné. To znamená budovať zázemie a celý ten ekosystém pre slovenských tvorcov, scenáristov, filmárov, koprodukovať slovenské filmy. To znamená, tým pádom umožňujete, tým, že spolupracujete s externým prostredím, toľko okiadzaným, vy prinášate ďalšie peniaze pre tú inštitúciu. Veľmi jednoducho, ono to funguje tak, že ak prídete s projektom, napríklad s filmom, ktorý ide do kinodistribúcie a RTVS je koproducent, tak tým, že investujete do toho projektu, umožňujete producentom to, že si žiadajú ďalšie granty smerom na vonok, môžu ísť na Evrimáš, môžu ísť do médií, to znamená prinášajú ďalšie peniaze, ďalšie finančné zdroje zvonku, ktoré by ste vy ako inštitúcia priniesť nemohli.
Čiže takým jednoduchým slovníkom pre človeka, ktorý sa v tom nevyzná, že ako ja keď idem žiadať hypotéku, musím mať nejaký základ, až potom tú hypotéku banka dá. A tuto, keď vlastne do toho vstúpi to verejnoprávne médium, tak ten tvorca alebo tí tvorcovia môžu ísť pýtať ďalšie peniaze a vyskladať si to, hej?
Áno. Je to tak. Ďalej formáty, programy pre zdravotne znevýhodnených, pre menšinové žánre, pre umenie, pre výtvarné umenie, pre divadlo. To sú všetko veci, ktoré komerčný priestor nikdy zaujímať nebudú. Nemajú prečo. Takže to sú veci, ktoré vy zároveň vytvárate, nazvem to knižnicu a databanku a pamäť tejto krajiny, pretože to všetko sa archivuje.
Napríklad tie oral stories, to sú povedzme ešte prísne tajné, na tom ste produkovali.
To sú veci, ktoré zostávajú v knižnici inštitúcie a nejakým spôsobom reflektujú na krajinu ako takú, na jej históriu, na to, čo sa tu deje a čo je dôležité pre túto krajinu.
A myslíte, že problém môže byť aj v tom, ja to poviem zase na konkrétnom prípade, Soňa Ďarfašová robí tie oral stories, to sú ľudia, ktorí pomaly odchádzajú, to sú storoční ľudia, ktorí prežili povstanie, druhú svetovú vojnu, koncentráky, neviem čo všetko možné. Už majú dneska 100 rokov, 90 rokov a tak ďalej, postupne odchádzajú a furt dokola naráža na to, že nemá peniaze tá inštitúcia dostatočné, aby pokrývala tých ľudí, čo sú smiešne peniaze, to nie je nejaký veľký formát. Že oni proste nerozumejú, že toto sú hodnoty?
Neviem, kde je problém, ale je to tak, akože sústavne sa rieši to, že máme problém dofinancovať takú časť alebo tento program. Takže áno, je to začarovaný kruh a je to o tom, že tá inštitúcia je finančne poddimenzovaná.
Je to aj odpoveď na moju notoricky opakovanú otázku, že prečo ešte nemáme nejaký seriál o povstaní v inej verzii ako Plevs a Bob, teda tej socialistickej, kde súdruh Husák bol ten hlavný hrdina, nemáme film o Golianovi a stále ten obrovský rozdiel oproti českej televízii, ktorá má neuveriteľné množstvo rôznych seriálov historických a podobne?
Je, pretože dobovka stojí nepomerne veľa peňazí a to je opäť to, čo hovorím, že pokiaľ to, a to chce čo za priestor. To znamená, že vývoj dobrého seriálu trvá istý čas, ako to nie je o tom, že napíšem, zajtra dám. To znamená, že
tvorcu si kultivovať, hej?
Áno, ak si vezmete čas nádejí sa začal písať, keď som tam bol ja a programový riaditeľ a premiéra bola tento rok. Áno, došlo k odstaveniu na vedľajšiu kolej na istú chvíľu, ako na obdobie asi 3 rokov. Ale takýto seriál, ak chcete urobiť dobré, ak chcete vyrešeršovať, ak to chcete postaviť, ak to má mať hlavu a petu, tak trvá príprava nejakých 5 rokov, ak sa bavíme o dobovkách. To znamená, že áno, potrebujete čas a potrebujete kontinuitu a potrebujete mať jasnú predstavu o tom, že toto viem financovať v horizonte 5 rokov. Vy, ak nemáte istotu a neviete to, že čo bude na budúci rok, pretože neviete, že kto vám koľko peňazí dá, tak nepôjdete do tohto rizika.
Je to väčšiná neistota, hej?
Je to väčšiná neistota.
No, napokon o tom sú tie, že čo je Česká animatorská škola, alebo a tak ďalej, to je proste kontinuita istá. Ale keď sa vrátim k tomu, o čom teraz hovoríme, tak opäť sa vrátim k Andrejovi Dankovi o tom, že v RTVS je prezamestnanosť, že je tam strašne veľa outsourcingu a zase mi to príde také, že neviem, či som si istý, že rozumie tomu, čo hovorí. Je tam nejaká podľa vás obrovská prezamestnanosť a prečo by mal byť problém, že RTVS vysúva výrobu niekam do iných priestorov, že pozme neživí tých kameramanov 24/7 roky?
To nie je problém. Všetky inštitúcie takto fungujú takto aj v zahraničí, fungujú takto. Vy v ORF-ke máte povinné percento, že koľko vecí musí ísť do outsourcingu a musí ísť do nezávislého prostredia.
Presne kvôli tomu, čo sme teraz hovorili, aby sa rozvíjalo to prostredie?
Presne kvôli tomu, čo hovoríme, aby sa rozvíjalo to prostredie, pretože tá verejnoprávna inštitúcia je, nazvem to takým základným ekosystémom pre to, ako funguje audiovízia na Slovensku. Tým opäť hovorím, nechcem zľahčovať prácu komerčných staníc, pretože tie sú akože fakt na kvalitnej úrovni, robia si nadštandardne dobre svoju robotu, ale dôraz na tú pôvodnú tvorbu, na všetky tie veci, ktoré potrebuje aj táto krajina, aj reflexie tejto krajiny, sú práve sústredené na médiá verejnej služby. Myslím, že Erik Tabery to pekne napísal v jednom svojom komentári, že riadiť štát a riadiť súkromnú firmu sú sakra rozdielne veci. Ako súkromná firma, jej základná úloha je zisk. To znamená, musím prispôsobiť vo svojom procese a vo svojom reťazci všetko preto, aby firma generovala zisk. Štát je sakra iný problém.
Občan nie je zamestnanec.
Áno, musíte pracovať s úplne inými zadaniami. Musíte saturovať potreby menšín, musíte dokopy rozdielne názory. To nie je o generovaní zisku, ale to je o tom, aby celá tá štruktúra fungovala. A v tomto podaní alebo v tomto prirovnaní je rozdiel medzi médiom verejnej služby a komerčnou televíziou veľmi zjednodušene povedané.
V čom je problém, že naozaj by RTVS mala živiť neviem, nejakých zamestnancov, kameramanov, taký príklad poviem, 24/7 alebo maskérky, keď tam nemajú do čoho píchnuť a môže si ich prenajať. Je to problém ekonomický pre vás?
Nie, akože živiť toľko ľudí, akože istý počet ľudí potrebujete mať, to je veľmi jednoducho vyrátateľné, je veľmi jednoducho definované. Spravodajstvo, publicistické veci sú všetko diskusie, ktoré majú politický obsah alebo tento presah, by mali byť jednoznačne v internom stave televízie a tak to aj je. Možno z času na čas, ak máte jednorazové veľké eventy, tak si prenajmate externé kapacity, že nemáte dostatočný počet prenosových vozov alebo niečo podobné. Pri zábave, pri seriáloch sú veci, ktoré sa outsourcujú. Z veľmi jednoduchého dôvodu dohovoril som napríklad o seriály. Ako náhle to robím v internom stave, tak je to, mám jednu jedinú možnosť. Kompletne celý seriál musím zaplatiť ja, ako inštitúcia. Ako náhle to dám do externého prostredia. A zaprvé, ak príde niekto z externého prostredia s tým námetom, je vlastníkom autorských práv. buď mi ich posunie, alebo neposunie. Ak mi ich neposunie, tak sa s ním musím baviť, že to bude vyrábať ona. Páči sa mi to a sedí to v dramaturgii verejnoprávnej inštitúcie alebo tej televízie, že čo chcem vyrábať. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že ja ako inštitúcia nemôžem žiadať žiadne granty. RTV sa nemôže uchádzať o granty na audiovizuálnom fonde, RTV sa nemôže uchádzať o podporu na Eurimáš, RTV nemôže žiadať o grant na vývoj na médií, takže prichádzam o možné ďalšie finančné zdroje, ktoré mi pritečú do projektu. Ako náhle ja poviem, že chcem byť väčšinový vlastník, mám 70% a 30% musí nájsť nezávislý koproducent. To znamená, že alebo producent. To znamená, že môžeš dať grant, kde môže získať 100, 200, 300, 400 tisíc. Žiada o podporu pre audiovíziu tzv. Vrátky. To znamená, z preinvestovaných peňazí si 33% môže uplatniť a získavať ďalšie zdroje na financovanie celého projektu. Môže hľadať partnerov v zahraničí, to znamená, ak bude mať českého koproducenta, alebo nemeckého, alebo rakúskeho, alebo polského, môžu spolu požiadať na Eurimáš. Len v 2015 sme v období asi 3 rokov sme dotiahli na filmy z európskych zdrojov na Slovensko, to mám údaj od Zuzi Gindl-Tatárovej, nejakých 5 až 7 miliónov eur. To, keby nerobili nezávislí koproducenti, tak tie peniaze na Slovensko neprídu.
Vlastne ten outsourcing je vlastne ešte ekonomicky výhodný.
Je ekonomicky výhodný, akože pri niektorých formátoch, pri animovanej tvorbe, viete, spomínali ste to česká animovaná tvorba, my sme mali v období roku 2013 až 16 alebo 17 viac animovaných seriálov ako česká televízia. My sme tu mali Mimi a Líza, Websterovci, mali sme tu Drobcov, mali sme tu Tresky plesky, čiže ako zrazu sa tvoril content a obsah pre deti, aj vďaka tomu, že televízia bola koproducentom a partnerom na týchto projektoch.
Pozorovne politici zaoberajú hlavne tým spravodajstvom.
Áno, spravodajstvo ich zaujíma najviac. A vždy to tak bolo. Ako zase, aby sme sa nezamerali iba na jednu personu a na jednu osobu, ako tento problém, už som povedal, sa tiahne Slovenskom asi 30 rokov. To znamená, všetci politici po krátkej dobe mali záujem na to, aby nejakým spôsobom mali dosah na tú tvorbu v RTVS alebo mali dosah na to spravodajstvo v RTVS, pretože je pre nich životne dôležité.
Pamätám si to aj ja, tiež som robil v tej inštitúcii a viem, aké tlaky tam boli. A napokon asi to stelesnenie boli tie tzv. Povestné zmluvy so štátom, kde vlastne štát dofinancoval tie podseknuté koncesie, nevalorizované, a bolo to podľa inteligencie toho, ktorého ministra, niečo za niečo.
Ja som mal to šťastie, ťažko sa mi to hodnotí, ja som mal to šťastie, že to nebolo niečo za niečo, ale a nie je to systémové a nie je to šťastné riešenie. Tak ako nie je šťastné riešenie napojenie na štátny rozpočet, akože predkladatelia vtedy hovorili, že ideme severskou cestou, to znamená, myslím, že Nóri majú podobný model. A ďalší argument bol, že to je nepriama daň. Že ďalšia nepriama daň, že nechceme nepriamu daň. Len problém je to, že používali Nórov, ktorí to majú nastavené tak, že je to opäť nepriama daň a nie je to napojené na štátny rozpočet práve preto, aby politici to nemali dosť, čiže obteka to štátny rozpočet.
A je navyše nejednoduchým zákonom.
Áno.
Že nie je ústavná väčšina, dá sa kedykoľvek.
A presne máte dnes, alebo včera som videl rozhovor s holandskou novinárkou, ja si pamätám, keď sme sa bavili s Holandianmi na IBU, pretože často nám boli predkladané práve Holandiania, že oni nie sú napojení, nie sú financovaní cez koncesie, ale sú napojení na štátny rozpočet nejakým percentom. Presne si už ten model nepamätám, ale opäť máte v tom istom rozhovore, už tedy nám hovorili, že nie je to šťastné, že aj im, ak príde akýkoľvek problém, krátia rozpočet. Čiže v tej chvíli sa opäť stávajú, alebo sú možné nejaké tlaky, nehovorím, že sa naozaj dejú. A to hovoríme o demokracii trošku iného strihu, nie tejto karpatskej.
Tam podľa mňa do veľkej miery hrá rolu tak nejakým tradíciám, nepísaným pravidlám, ale keď sa vrátim k tomu zrušení koncesií, dá sa povedať nadnesené samozrejme, že vlastne tým prvým hrobárom RTVS je to zrušenie tých koncesí, teda SASK.
No pre mňa to bol jeden z najväčších prúšvihov a myslím si, že veľa ľudí, ktorí sa hýbu v branži a vedia, o čom hovoria, to považujú takisto, že to bola tá najzásadnejšia a jedna z najväčších chýb, aké sa udiali za posledné obdobie.
A keď sa pozrieme na ten návrh, inak bizar na tom je, že mení sa tam nejak, že ako odvolať riaditeľa, kto tam bude riaditeľ, tým vlastne padá tento súčasný riaditeľ, a kto ho bude menovať, ale v zásade CTRL-CTRL-V zostáva copy-past celý ten obsah, takže sa spýtam úplne priamo, zničí to tú televíziu, ako v jej verejnoprávnosti?
No, nemám zázračnú gulu, myslím si, že je asi v najväčšom ohrození momentálne za tých posledných 30 rokov. Ja chcem byť optimista, keď v poslednom období stále viac a viac prestávam byť optimistom a myslím si, že a prestávam rozumieť tomu, čo sa niekedy okolo nás deje. Ale ja dúfam, že to ustojí tá inštitúcia, ale neviem v tejto chvíli povedať, že ako to s ňou dopadne.
No, lebo pre mňa bol povestný, opäť sa vrátim k tomu Andrejovi Dankovi, keď úplne nepokryto povedal, že vlastne on u riaditeľa zariadoval, kto bude moderovať o 5 minút 12, ako by sa nechumel, neviem, čo si on predstavuje. A dodal tomu ešte pán Michielko, že oni sice nemajú dosť ľudí, ale tak zase, keď obsadia tie riadite miesta, tak tí riadite pracovníci si vedia poradiť s tými zamestnancami, ktorí neposlúchajú.
Myslím si, že na to, že ako si s kým poradíme, majú teraz svetlý príklad, čo sa udialo v Markíze. Neporadíte. Ako náhle máte morálne, eticky, čo len trochu integrovanú osobu, tak ako máte problém, akože nemôžete ho ohnúť. Akože môžete sa s ním baviť, môžete sa s ním naťahovať, môžete sa hádať, argumentovať.
Ale... Strašovať, vyhrážať, vydierať.
Vyhrážať, ale to sú všetko ľudí, ako robil som 30 rokov, alebo koľko s novinármi jednoducho dvihnú kotvy a odídu. Pamätáte si naše debaty, vaša slavná fľaša Coca-Cola, cigareta po vysielaní a hodinu sme debatovali o tom, že čo bolo v poriadku, čo nebolo v poriadku, či sa to dalo urobiť inak, alebo... A to sme sa nebavili o cenzúre, to sme sa bavili my dvaja o názoroch na to, že čo je a ako by to malo vyzerať.
Editorská práca posledná.
Áno, ale to nie je jednoduché. Najskôr si musíte získať dôveru tých ľudí, aby ste ich presvedčili o tom, že to, čo od nich chcete, je správne. A to istý čas trvá. Čiže to nie je, že hej, ty poď sem, že okamžite to zmením, práve naopak. Akože a nájsť ľudí, ktorí sú ochotní robiť takú tú špinavú prácu alebo špinavú robotu, alebo ako to nazveme, nebude jednoduché.
Bude to aj vidieť.
A bude to aj vidieť hlavne. Akože pamätáme si, ako vyzerala pred 98. RTVS-ka so spravodajstvom.
Ako ja hovorím, tým, že som tam dlho robil, tak viem, že vždy sú tie tlaky, vždy sú to nejaké aj kompromisy, povedzme. Ale mne sa páči veta, ktorú povedal Boris Kršňák, že to, čo teraz prichádza, čo som aj menoval niektoré tie citáty, je tak nekompetentné, že sa obávam, že sa to proste rozpadne.
To sa môže veľmi jednoducho stať.
Čiže podľa vás takto o rok hypoteticky sa na tú televíziu nebudať pozerať?
Závisí od toho, lebo naozaj neviem, že kto tam príde a čo bude ochotný robiť. To je celé. Ako v tejto chvíli naozaj, ako nemám sklenenú gulu alebo kryštálovú gulu, aby som vedel povedať, že takto to bude vyzerať. Takže dôležité bude, akí ľudia zostanú na spravodajstve. Dôležité bude, ako sa k tomu postavia, akým spôsobom sa dajú...
Nevzda to,
hej? Nevzda to. A či sa dajú zlomiť, alebo sa nedajú zlomiť.
Len predsa len ešte mi napadlo, ja som to svojho času ešte rozprával v časoch pána Hrnka. Na čo vám potom bude televízia, ktorú nebude nikto pozerať, aj keď ju ovládnete? Oni si to uvedomujú?
To je ten problém. Neuvedomujú. Neuvedomujú a myslia si, že za každým príde niekto, kto si myslí, tak ja to zmením, mne sa to podarí. Nepodarí.
Toľko, Tibor Búza. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, Maja.
No a na záver nášho dnešného podcastu sa ešte vrátime k aktuálnej situácii na slovenskej mediálnej scéne, keď sa po stupňujúcich verbálnych útokoch vládnych politikov na moderátorov RTVS, ako i vynútenom ukončení politickej diskusie v TV JOJ, rozhodla stopnúť našu najsledovanejšiu politickú diskusiu aj televízia Markíza. Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách sa začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko natočili aj televízne noviny. Slovensko práve teraz prežíva boj o urbanizáciu našich televízií. To sú slova jej moderátora Michala Kovačiča v ostatnom vydaní tejto diskusie, po ktorej sa televízia rozhodla reláciu v tejto podobe predčasne a okamžite ukončiť. Markíza obvinenia z cenzúry ostro odmietla. Platia teda slová Michala Kovačiča o urbanizácii médií, no a ako vnímať jeho neplánované varovanie, ako i reakciu samotnej Markízy?
Pre mňa je nešťastné, že tá situácia dospela až do takéhoto riešenia, pretože myslím si, že chyba je na oboch stranách. Jednak vedenie nezvolilo práve šťastnú komunikáciu a nevedelo svojim ľuďom a redaktorom jasne definovať smerovanie. Nehovorím teraz o znižovaní podielu politického spravodajstva alebo nejakým spôsobom cenzurovania a podobne. A druhá strana, Jano File to včera pekne pomenoval v komentári, že na jednej strane má konflikt záujmov, pretože pozná Miša dlhé roky, pozná jeho otca, pozná jeho súrodencov a drží mu palce. Na druhej strane, ako jeho šéf by ho okamžite vyhodil po takomto extempore. Na druhej strane je tam aj zlyhanie toho reťazca vo vedení, že sa niečo také mohlo vôbec stať. Nie je to dobré ani pre Markízu, nie je to dobré ani pre novinárov na Slovensku, pretože opäť sa tá polarizácia prehlbuje. Myslím si, že tam ešte bol priestor na debatu a na diskusiu aj medzi vedením, aj medzi Mišom. Bolo to nešťastne odkomunikované z obidvoch strán, takže teraz bude len naozaj na tom, ako to celé dopadne. Bohužiaľ, myslím si, že cesta späť pre Miša nevedie, že televízia teraz bude stáť na svojom, že jednoducho ukončí s ním spoluprácu a čo bude ďalej z Nátelo, to ukáže až čas.
To pre poslucháčov, ktorí nie sú novinári, by som chcel zaramcovať aj ten kontext, že ten novinár, špeciálne povedzme ten, ktorý na obraze alebo ktorý moderuje, tak to nie je práca, že pečie rožky alebo vymieňa kolesa na aute. Tam idem so svojím menom, svojou tvárou a svojou cťou. Poviem to takto pateticky, ale sedí to. Proste keď ju raz stratím dôveryhodnosť, tak som skončil. Čiže dá sa to chápať aj tak, že možno, že nechápa to vedenie, že s kým hovorí a o čom to celé je, pretože je úplne legitímne, keď si nejaký komerčný subjekt, v tomto prípade televízia, povie, že my chceme robiť nejaký infotainment kvôli nekontroverznosti, aby sme zasiahli čo najviac divákov, budeme vysielať tie povestné mačičky a podobné veci. Ale nedá sa to robiť spôsobom, že začnem, keď som si čítal ten rozhovor s Michalom Kovačičom, že toto je červené sukno, toto výhod, lebo vieš, budú problémy, tak sa nedá komunikovať predsa.
To určite nie. Ja nehovorím, že chyba nie je na strane vedenia, pretože to, akým spôsobom komunikovala s redakciou, akým spôsobom chcela nastaviť nové pravidla, bolo určite nešťastné. Nemôžem zasahovať do redakčných textov, je iné redigovať a editovať texty, je iné zakazovať konkrétne témy, že tomu sa nebudeme venovať.
A za chrbtom dokonca editorov vyhadzovať.
Lebo redigovanie a editovanie k tomu patrí. To nie je cenzúra, to je to, že niekto z boku sa mi pozerá na môj text a hovorí, toto je v poriadku, toto nie je v poriadku, to mi daj fakty a musí to mať nejakú logickú štruktúru, takže to je v poriadku. A nie je v poriadku, ak sa zasahuje tým spôsobom, že zakazujem konkrétne témy alebo poza chrbát vyhadzujem. Naviac si myslím, že ak som skúsený šéf a skúsený editor alebo šéf-redaktor, tak musím vedieť, že ak robím s novinármi a s kvalitnými novinármi, tak sú to výrazné osobnosti, ktoré majú svoje ego, majú svoje myslenie. Týmto nechcem nejakým spôsobom ani dehonestovať, ani vyzdvihovať, ale sú to výrazné osobnosti, kde musím byť veľmi silný v argumentoch, musím vedieť povedať, prečo chcem od nich túto zmenu a ako chcem túto zmenu. Áno, na jednej strane novinár dáva svoje meno, absolútne súhlasím, na druhej strane rozumiem aj inštitúcii v tom, že ona znáša všetky dôsledky, pretože zo zákona je zodpovedná ona. Zažil som niekoľko prúšvihov aj v Markíze, keď sme jednoznačne dokázali, že sme neboli zodpovední, dostali sme zlý identikit z polície, napriek tomu sme dostali od regulačného orgánu pokutu.
Potom sa hrajú o licenciu samotnú.
Hrá sa o samotnú licenciu, takže opäť zdôrazním, možno to znie alibisticky, ale nechcem, aby to bolo alibistické. Myslím si, že chyba nastala na obidvoch stranách a že sa to postupne vyšpičkovalo do toho, že sa nevedeli posadiť za stôl a vydebatovať si tieto veci. Je nesmierna škoda pre tento mediálny trh a priestor, ak Natelo skončí. Druhá stránka veci, rozumiem argumentu, že dlhodobo udržať formát, ktorý je postavený na konfrontácii dvoch rozdielnych názorových svetov, pričom druhá strana odmieta chodiť. Áno, je to vydieranie, je to vypalovanie, je to blackmailing, nazvieme to ako chceme, ale ja s tým ako vysielateľ niečo urobiť musím. Takže myslím si, že malo dôjsť k tomu, že povedať si, že ako ďalej s formátom, či to bude jedna na jedného, to znamená moderátor kontra jeden host.
Alebo Talks.
Áno, alebo nejakým iným spôsobom nastavím ten formát. A je zásadná chyba a škoda, že k tomu nedošlo, pretože Mišo je špičkový moderátor, Mišo je výborný moderátor a novinár. A Markiza je líder na trhu, takže ak...
Čísla zatiaľ im neklesali, takže ten argument, že vlastne oni vydusili Markizu, myslím, koaliční politici a začali im klesať sledovať, nesedí zatiaľ.
No zatiaľ nie, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska by to nebolo udržateľné. Akože, hovorím, to je môj súkromný názor, predikcie na to je veľmi skoro povedať, že či áno alebo nie, pretože asi by si udržala tie čísla, ale opäť by to bolo o tom, že jeden tábor, ten môj, bude na to pozerať, ten druhý bude okiadzať. Takže...
Chápem, pri takých subjektoch, ako sú veľké televízie, ktoré žijú z reklamy pre prierezovo, pre de facto všetkých voličov, je to niečo iné ako úzko vyprofilované médiá typu Denník N a tak ďalej, ktorí majú svoj tábor predplatiteľov. Ale vrátim sa k tomu, ako k tomu vlastne celému došlo. No, vládne strany sa rozhodli, že vydusia, poviem to takto, vytrestajú tú druhú stranu a tým vlastne spôsobia to, čo sa stalo, že zrušia. A teraz idem ďalej. Toto je nie jediný prípad. Máme tu televíziu Joj, podobný scénár, máme tu Teatri, ďalší moderátor. Nemám rád tie silné slova o urbanizácii, lebo to sa mi zdá prehnané, ale ukazuje sa, že to vydieranie, že nepôjdem s vami, lebo som kritický písateľ, je úspešné. Kam to tak
takto povedie?
No, to videnia sme to už zažili. Zažili ste to aj vy ešte v Twiste, zažila to RTVS-ka, zažili to prakticky všetky médiá, zažila to aj Markíza, keď odmietlo chodiť KDH, vtedy z objektívnych príčin podľa môjho názoru. Čiže je to súčasť toho súboja. Ja si myslím, alebo som presvedčený o tom, že Markíza a jej pozadie majiteľské je tak silná inštitúcia, že by tento tlak mala ustať.
Myslíte si, že sú v tom, že vás preruším, také tie špekulácie, a teraz sme naozaj v rovine špekulácií, že PPF-ko má rôzne biznisy od Skytolu, Checktolu a niečo všetko, že sa nechce ťahať za prsty s vládou, lebo by to mohlo sa im vrátiť ako bumerang práve v tých biznisoch a o to tu sa hrá?
No, ako ste povedali, Braňo, je to špekulácia a nechcem ísť do roviny špekulácie. Akože tieto špekulácie som počúval z ľavej, z pravej strany. Je to možné a zároveň to nie a zároveň to tak vôbec nemusí byť.
Nevieme to, ja.
Nevieme to, čiže nechcem ísť do roviny špekulácie. Naviac, akože myslím si, že nebolo práve šťastné, že šéfom spravodajstva sa stal človek z Novy. Z jednoduchého dôvodu, to pozeranie ľudí z Novy zo spravodajstva je úplne iné ako novinárov na Slovensku. Vysvetlím, Nova nikdy nebola, alebo Nova nikdy nesuplovala postavenie verejnoprávneho média, teda ČTčky na českom trhu. Vždy to bola komerčná stanica, ktorá zasahovala čo najširšiu mainstreamovú skupinu. Základným parametrom čísla sledovanosti, spokojnosť divákov, spokojnosť majiteľov na druhej strane.
Ten model bol ten vlastne naozaj ten infotainment.
Čiže infotainment klasika. Markíza častokrát, alebo niekoľkokrát v našej 30-ročnej histórii musela zastupovať verejnoprávnu televíziu, pretože verejnoprávna televízia, a nie je to len špecialita terajšej vládnej moci, ale opakovalo sa to v tej 30-ročnej histórii niekoľkokrát, čelila atakom a politickým tlakom. To znamená, v tej chvíli práve Markíza bola tá, ktorá zastupovala v spravodajstve verejnoprávnu stanicu, čo mnohí kolegovia, keď som tam bol, povedzme znovu, nechápali a nerozumeli tomu, že prečo to robíte. No, z jednoduchého dôvodu, pretože je to nevyhnutnosť a je to potrebné a naviac.
Diváci si na to zvykli.
A diváci si na to zvykli. Myslím si, že to pomáha aj sledovanosti, ak sa ideme o tom baviť. A je to nezastupiteľná pozícia tej televízie. Ten brand je dlhodobo vybudovaný, takže to spravodajstvo ponúka aj kvalitnú analýzu a kvalitný pohľad na to, čo sa deje v politike a v kontexte politiky.
Aj to dokonca funguje, lebo ja robím novinára dlhé roky, teda už nie som dneska na tom pláci, ale skutočne pokiaľ sa to mediálne nepritlačilo, častokrát tie veci sa neriešili.
Je to tak.
Zaramčím to širšie, lebo teraz aj vládna koalícia furt rieši, že nepriateľské médiá a hovorí o tom tzv. Médiá hlavnom prúdu, tie mainstreamové. A ja sa vždy tak pýtam, kde sú tie alternatívne. Ako tie prekračujú všetky možné normy, keď si to sledujem, a tie ako keby boli chránenou zverou. Myslíte si, že naozaj teraz aj tým, čo sa stalo v Markíze, aj v Jojke a tak ďalej, tým rušením tých diskusí sa to môže preklopiť v prospekty tej alternatívy, lebo ja osobne tomu neverím a ja sa čakám na tú dobu, keď sa ich čitatelia a diváci a poslucháči začnú pýtať, kedy oni začnú klásť kritické otázky.
Absolútne súhlasím, pretože myslím si, že to sinusoida, ak sú teraz na voľne alternatívne médiá, ktoré majú podľa mňa oveľa väčší problém ako mainstreamové médiá, pretože vôbec netuším o ich vlastníckom pozadí, vôbec netuším o štruktúrach, vôbec netuším o redakčnej rade, vôbec netuším o tom, akým spôsobom fungujú, tak to je pre mňa podstatnejší problém. To je prvá vec. Druhá vec, ako v súčasnosti tie alternatívne médiá, alebo takmer všetky alternatívne médiá sú vyhovujúcou a fantastickou platformou a priestorom pre akéhokoľvek politika.
Aké tá cena vyššia?
Áno, pretože tam nedostanú kritické otázky, nedostanú žiadnu, nazvem to, nepríjemnú otázku, nie sú konfrontovaní s tvrdeniami, nie sú konfrontovaní s tým, čo kedysi urobili. Proste je to také príjemné povídanie a ja si môžem povedať, čo chcem. Ja som kedysi hovoril, že snom všetkých politikov, ešte keď neboli alternatívne médiá, sociálne médiá, to sú ešte koniec 90. a začiatok 21. storočia, že jednoducho snom je mať na svojom úrade šlapátko, na ktoré si šlapnem, tam sa spustí kamera, v tej chvíli môžem rozprávať, čo chcem, ako chcem. A tí moji verní alebo tí moji voliči dostanú nikým nezredigované, neupravené posolstvo, častokrát prekrútené a vytiahnuté iba tie veci, ktoré pomôžu alebo sú prospešné iba pre mňa. To znamená, že táto doba nastala nie šlapátkom, ale nastala tým, že mám alternatívne médiá. A ja verím v to a som podobne ako vy presvedčený o tom, že aj ich sa onedlho začnú pýtať ich poslucháči. No ale moment, akože toto akože niečo mi nesedí, prečo sa neopýtaš aj nepríjemné veci.
Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
Počúvate podcast Ráno na hlas.